Lijepi pozdrav svima koji ste se uključili u novu epizodu podcasta Kolektiv. Ukoliko vas zanima sadržaj kojeg radimo i kojeg dijelimo s vama, predbilježite se na naš kanal i podijelite ovaj sadržaj među svojim prijateljima kako bismo zajedno širili ovu priču. Za audio verziju ovog podcasta možete posjetiti našu web stranicu thekolektiv.hr, a svi ostali linkovi gdje nas možete pratiti nalaze se u opisu ovog videa. Ako nas slušate i gledate preko YouTube-a, nalaze se ispod. Ako nas slušate preko Facebooka, nalaze se ili iznad ili sa neke od desne ili lijeve strane. U svakom slučaju, zapratite nas. Koliko smo kao društvo odgovorni? Što je osobna odgovornost, a što društvena odgovornost i u kakvoj su one korelaciji? U kakvoj su vezi odgovornost i demokracija? Koja je uloga organizacija civilnog društva za razvoj odgovornog, uključivog i solidarnog društva? Koliko se danas i na koji način u javnosti uopće progovara i govori o odgovornosti? Ovoga puta će o ovim svim temama koje sam nabrojao razgovarati Nikoleta Poljak, a njezina sugovornica je Jasenka Pregrad, psihologinja i psihoterapeutkinja, osnivačica Gestalt instituta, autorica i voditeljica UNICEF programa Stop nasilju nad djecom, vanjska predavačica na Zagrebačkom sveučilištu, urednica i autorica knjige Stres, trauma, oporavak, s bogatim iskustvom rada u javnom, privatnom i nevladinom sektoru. Siguran sam da ćete o ovoj temi mnogo toga značajnog moći čuti u nastavku, tako da ostanite s nama i uživajte.
Kao što je Bruno najavio, današnja tema nam je odgovornost, a sugovornica je Jasenka Pregrad. Jasenka, dobar dan ti želim.
Dobar dan.
Ti i ja smo stvarno često razgovarale o ovoj temi odgovornosti i jako mi je drago da ćemo i onima koji nas slušaju i gledaju danas u stvari tu temu približiti. Za početak imam ne jedno nego nekoliko pitanja. Prvo, voljela bih da malo razjasnimo taj pojam odgovornosti, što je uopće osobna odgovornost, što društvena. I još jedna odgovornost se tu često pojavljuje kada ti i ja razgovaramo, ali ne i u javnosti, a to je odgovornost za odnos. Pa bih voljela čuti malo o te tri odgovornosti i u kakvoj su oni međusobno vezi.
Kad sam se ja malo ozbiljnije počela baviti pitanjima odgovornosti, onda sam ustanovila zapravo to vrlo u znanosti nedefiniran pojam. Socijalna psihologija počinje govoriti o odgovornosti tek kad su adolescenti u pitanju, u ovom, kao kad je jasno da se treba neku odgovornost roditeljsku prenijeti na te mlade ljude, e onda se počne govoriti o odgovornosti. Filozofi, publicisti o tome više govore s nekog etičkog gledišta. Tek je pred par godina u Australiji jedna kolegica, psihologica, napravila jedno vrlo temeljito u nekoliko koraka istraživanje pokušavajući definirati što to uopće je odgovornost. Ja ću govoriti o odgovornosti iz ovog, ja bih rekla, okvira humanističke psihologije, koja se onda primjenjuje i u ovim humanističkim psihoterapijama, i u organizacijskoj psihologiji, i dosta široko. Osobna odgovornost. Ako ja imam otvoreno unutarnje oko i dobro znam što je to što ja mislim, što osjećam, što volim, ne volim, želim, ne želim, trebam i ne trebam, onda ispremna sam to reći, zastupati, zagovarati, ponašati se u skladu s tim, onda za tu osobu kažemo ona je osobno odgovorna. Dakle, ona je, od dvije se stvari sastoji osobna odgovornost, jedno je samosvijest, što nije nos do stropa, nego je svijest o tome kako sam ja i što mi treba. I drugi element je zastupanje sebe, dakle spremnost da i riječju, ali i ponašanjem i djelom zastupam ono što meni treba. E sad, ja volim ići tim redoslijedom, nakon toga dođe odgovornost za odnos, o kojoj ti si u pravu, zapravo se ne spominje, ne govori, mi uopće nemamo svijest o toj odgovornosti za odnos. I vrlo često brigu za odnos gledamo kao brigu za to da se ponašamo u skladu sa tuđim očekivanjima. Ili da organiziramo život na način da činimo stvari za koje mi mislimo da trebaju onim drugima. To roditelji često čine. Roditelji odlučuju o tome što će djeca učiti, raditi, ići na ove one aktivnosti, jer oni procjenjuju što je to što djeci treba, u kojoj će se školu upisati i tako dalje. To nije odgovorno za odnos. I u početku imamo osjećaj da budući da pogodujemo ljudima, da će to čuvati odnos. Međutim, na dugu prugu to uvijek pokvari odnos, jer nekad pogodimo, nekad pogriješimo i onda mi damo sve od sebe, a pogriješili smo, ovom drugom nije dobro, nije mu pravo, buni se, kako sad? Druga stvar je što ljudi, naročito, mislim, mladi ljudi su posebno osjetljivi na to, ali svi mi ljudi volimo sami odlučivati o tome što je to što mi hoćemo. I onda kad to radi neko drugi za nas, bez obzira što on to radi iz brige za nas, nekako nama nije pravo, kao da nas umanjuje, kao da nas beba, ponižava, što god. I sad, kako ćemo brinuti o odnosima? Tako da ja pitam drugog čovjeka što je to što ti misliš o tome, kako se osjećaš, što bi ti volio, što bi htio, što tebi treba. Dakle, zovem njega da zastupa sebe. Zovem njega u njegovu osobnu odgovornost. I sad on kaže kako je on, što misli, što bi htio. Ja na to kažem, gle, a ja bih htjela ovo, ovo i tome, ja mislim ovo, osjećam se onako i to je sad pozicija u kojoj postoje razlike i onda pregovaramo o razlikama. Međutim, nije problem u razlikama. Mi često imamo osjećaj da ako se pokažu razlike, onda odnos neće biti dobar. Ne, razlike se moraju pokazati. Mi smo naprosto svi različiti. Mislim, počnemo od onoga kako tještimo pastu za zube, neki ovako, neki nako, pojma nam gdje držimo čašu, šalicu, jel prvo radimo ovo pa on, mislim, jel mi treba sad da se idem šetati ili bi sjedila. Čak i onda kad imamo iste želje i potrebe, često ih nemamo u isto vrijeme. Prema tome nemoguće je očekivati da nema razlika. To je isto jedna zabluda, ja bih rekla, svijeta. I to je naročito vidljivo u partnerskim odnosima, ali i u drugim odnosima. Dakle, užasno je važno da unaprijed računamo da razlika postoji. I da je jako važno da se ona pokaže, da je izgovorimo. I onda idemo vidjeti što ćemo s tom razlikom. Onda pregovaramo, onda idemo vidjeti što ćemo s tom razlikom. Ali kad ja tebe pitam, Nikoleta, šta bi ti sad, kako ti to vidiš, što ti o tome misliš, onda ti znaš da je meni stalo do tebe, da je meni stalo do toga kako si. I to čuva odnos. To poručuje drugom čovjeku, ti si mi važan i važan mi je odnos tobom. To je odgovorno za odnos. Dakle, odgovorno za odnos nije pogađati što drugome treba i onda mu ugađati, nego pitati ga što je to što on hoće, neće, voli, ne voli, tako dalje. Ako su te dvije odgovornosti dobro postavljene, onda mi u pravilu imamo dobar rezultat. I ako govorimo o poslovnim odnosima ili odnos roditelj-dijete, učitelj-učenik, dakle ovima gdje imamo različite uloge i različite razine odgovornosti u tim ulogama, onda ako poštujemo jednu i drugu odgovornost, rezultat, taj zbog kojeg radimo to što radimo, u pravilu se dogodi samo sebi.
A gdje nam je onda tu društvena odgovornost? Čini mi se da se dogodio taj pomak u asertivnijem zastupanju nekih svojih potreba, da u stvari zagovaramo svoja prava, da negdje se tu dogodio taj neki pomak, ali mi je sad upitno gdje nam je tu onda društvena odgovornost i u kakvoj je to vezi.
Prvo ti hoću reći da dogodio se taj pomak u asertivnosti u tome da ja zagovaram svoje potrebe. Ali nam fali odgovornost za odnos. Mislim, ja često čujem, ja kažem, gle, onda kad si ti ovo, meni je bilo teško, pa bi voljela da. I onda me neko pogleda i kaže, mislim, a gledaj, to je tvoj problem. I tu fali sad suosjećanje, uvažavanje drugoga i kroz to onda odgovorno za odnos. Aj, uvažiti da je to meni tako, ja uvažavam da je to tebi tako, pa hajde. To kad ja kažem kako mi je, ne znači da onaj drugi odmah mora surađivati, da odmah mora meni pogodovati, ali je važno da me uvaži. I to nam fali. Nije problem u asertivnosti, nego su ljudi asertivni i ne uvažavaju druge. To fali. Društvena odgovornost je jedan čudan izraz, jer u klasičnoj socijalnoj psihologiji kad kažemo društvena odgovornost, onda mislimo odgovornost svih. A to ne postoji. Jer ako na taj način govorimo, onda je to ono što se u socijalnom psihologiji zove podijeljena odgovornost. To je ono kad nekom pozlije na cesti i sad se 10 ljudi skupi i svi gledaju, ali niko ništa ne čini. E sam, ako se nađe neki liječnik ili medicinska sestra, taj će kao nešto priskočiti, raditi. Neki dan je evo bila vijest da je neki beskućnik maltretirao neku ženu u podzemnoj željeznici, na kraju je i silovao. Ljudi u vagonu su neki snimali mobitelom, ali niko nije zvao policiju. Policiju je zvao službenik, kondukter. To je podijeljena odgovornost. Može svaki i onda ja računam da ćeš ti računaš i onda će niko, jer da je jedan čovjek prisutan, taj bi reagirao, jer onda više nema podjele. Kad danas govorimo o društvenoj odgovornosti, onda zapravo treba okrenuti stvar i reći to je odgovornost za društvo u kojem živi, a ne društvena odgovornost. Društvo ne može imati odgovornost. A jer društvo je apstraktan pojam, koji je subjekt u toj rečenici. I kad smo na koji je subjekt u toj rečenici, onda da kažem da nažalost danas, u današnje vrijeme, mi nemamo taj društveni institut koji njeguje opće prihvaćene vrijednosti. Mi smo bili tamo nekih 50-ih, 60-ih jako protiv normi. I onda smo imali cijeli taj pokret od rock'n'rolla, buntovnik bez razloga, koji su se Kosa, Formanova i tako dalje, koji su se jako borili protiv normi i protiv toga da se od nas očekuje da se ponašamo po normu. Mi smo svi bili buntovni. I s druge strane smo jako voljeli Malog princa, koji kaže čovjek samo srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. Da, treba ući unutra i ja moram vidjeti i da bih tebe vidjela, važno je da te gledam srcem, a ne izvana. Ok, to su 60. Gledaj, sad smo koliko? 60 godina kasnije i sad smo već došli u drugi ekstrem. Jer smo tad naglašavali da fali sloboda. Sartre, egzistencijalisti, sloboda izbora. Užasno je bilo važno da imamo slobodu izbora. I jest važno da imamo slobodu izbora. Da? Međutim, sad ok, ko je taj društveni institut koji čuva norme, koji čuva vrijednosti? To je jedno vrijeme još samo bila religija, odnosno bogomolje koje su bile predstavnice tih religija u narodu. Međutim, sad se već i to nekako ruinira, i nije više tako jednoznačno, jer mislim ako pogledamo katoličku crkvu, onda imamo papu koji ljubi noge, pere noge i ljubi izbjeglicama, a onda imamo s druge strane neke ove lokalne katoličke crkve koje su jako protiv izbjeglica jer su oni drugačije vjere i tako dalje i tako dalje. Tako da ni tamo više nema unisonosti. I onda je pitanje u čijem krilu sjede vrijednosti, društvena odgovornost. Koje je to društvo kad mi nemamo ni konsenzus oko osnovnih vrijednosti? Prema tome treba govoriti o mojoj odgovornosti za društvo u kojem živim. I to je, mislim, da je nešto što se previđa u toj silnoj asertivnosti i ovome svaki ima pravo na svoj izbor, ima. E, ali svi mi živimo u zajednici i svi smo mi ovisni o zajednici. Čovjek ne može postati humanim bićem bez zajednice. One dvije djevojčice koje su u Indiji nađene, koje su očito odhranili vukovi, koje nikad nisu postale ljudi kad su ih spasili iz te šume. I cijeli niz drugih takvih anegdotalnih dokaza da ljudsko biće ne može postati čovjekom bez ljudskog kontakta, bez ljudskog društva. Mi svi živimo u zemlji u kojoj smo se dogovorili da postoje novci. Mi novcima razmjenjujemo i zadovoljavamo svoje različite potrebe. Ali to je društveni konsenzus. Mi živimo u tu lokalnoj zajednici, hoćemo regulirati promet kroz ovu malu uličicu, ono. Svima nam je, svi ovisimo jedni od drugima. Nema škole, a ako nema dovoljno djece, onda djeca moraju putovati. Dakle, mi svi živimo u zajednici i važno nam je da ta zajednica funkcionira. E sad je onda pitanje koja je moja odgovornost za to da moja zajednica funkcionira. I to je onda odgovornost prema društvu, prema zajednici, a ne društvena odgovornost.
I tu nam je onda u stvari upravo i ova pandemija na neki način, možemo reći, otvorila oči i taj pojam odgovornosti dovela u prvi plan, jer se čini mi se prije toga, prije pandemije, nije toliko pojam odgovornosti uopće spominjao u medijima, među političarima, pa i među građanima. Međutim, sad stalno pozivamo ljude na odgovornost, građani različito reagiraju na to i u stvari je sve to donijelo puno turbulencije u društvu. Pa kako ti na to gledaš?
Što se tiče tolke čestine riječi odgovornost u javnom prostoru, naročito iz usta političara, meni je to ono koje iz neba pa u rebra. Mislim, ljudi ne znaju uopće šta je odgovornost i sad budi odgovoran. Mislim, šta to znači? Budi odgovoran prema drugima, pa misli na druge. Mislim, to je fakat iščupano. Ja znam da je Svjetska zdravstvena organizacija nudila te osnovne slogane. Prvi je bio ostani kući i tako dalje. I da su onda naši to preuzimali. Ok, bez ikakvog feelinga za to gdje Hrvatska i naši ljudi stoje u odnosu na te korištene pojmove. Jer je drugačije pojme u Finskoj, nekom reći budi odgovoran ili u Hrvatskoj. Mi defaultno nismo odgovorni, osobno odgovorni, nismo to ikad njegovali. Mi smo zemlja ljudi koji vole kukati. Koji vole kukati što su drugi radili nešto što nisu trebali ili ne rade nešto što bi trebali. Ali to što ja, toga nema. Sad sam se sjetila pripremajući se za ovaj razgovor kako smo u nekoj IT firmi radili neki cijeli niz seminara Oni su se sad bili preselili u nove prostorije i kao bilo im je lijepo i više prostora, manja gužva u uredima i tako, ali nekako je pusto i oni su zamjerali svom rukovodstvu što nisu nekako oplemenili te prostorije u koje su ih preselili. I oni su išli razgovarati o tome, ok, šta bi oni htjeli? E, to je sad ovo, odgovorno za odnos. Mi njih pitali kako bi to izgledalo da je to oplemenjeno. I sad je bilo pa da i postoje neke ono pa biljke, neke neko zelenilo, pa možda neki poster ili nešto na zidu. Onda je jedna žena rekla, pa ja imam doma, ne znam, ovo i ono i ta rasadila sam, ne znam, sad ću s tim, samo se guram, ja ću donijeti ured. Onda je ovaj drugi rekao, joj, ja ću donijeti poster od ne znam čega. Izvrsno. Samo je neko morao ih pitati što je to što biste vi htjeli i šta vi možete napraviti pa da si oplemenite taj prostor umjesto da kukate što vam rukovodstvo nije oplemenilo prostor. Jesper Jur, koji nas je puno zadužio od rata na ovamo, puno bio s nama, puno nas naučio, koji je autor prevođen u jako puno različitih zemalja, imao je kontakt sa ljudima iz tih zemalja, je rekao da on nije sreo ni jednu zemlju u kojoj se više kuka nego u Hrvatskoj. I da je to njemu fascinantno. I da imamo teško raditi superviziju s nama, stručnjacima, jer mi stalno kukamo zbog nečega, a nikako da gledamo šta ja se tu mogu napraviti, čime bi nam život bio lakši, nama stručnjacima. Ja mislim svima bi nam život bio lakši da se pitam što je to što ja mogu napraviti pa da meni bude bolje. Dakle, mi kukamo, imamo, mogu sad potegnuti Mateša i Krležu i Hrvatski jal i mislim ta cijela priča nije od jučer nego je od pojma nevam stoljeća sedmog. Tako da, takvoj nekakvoj takvom društvu, takvim ljudima, reći budi odgovoran je ono, šta je to, jel se to drži u vazi, maže na kruh, mislim, to je prilično apstraktan pojam, a onda u zemlji u kojoj mi ne njegujemo, niti političari ne njeguju odgovornost, nikakvu. Pojma nemam, dogodi se neka nesreća ili nešto i sad novinari pitaju nekog ministra, osjećate li se odgovornim, hoćete li da to stavku, ovi se čuti, da zašto bi on sad za to bio odgovoran. Niko ni za što nije odgovoran. Uvijek je netko drugi. To je kultura u kojoj živimo, tako da je to pozivanje na odgovornost, ja mislim, bilo. Meni je žao, zato što su upropastili, sad smo svi senzibilizirani, sad je to postao neki potrošen termin, a nismo doista proniknuli u to koje bogatstvo je u njemu i koliko bi nam dobra za naš život, za način na koji brinemo o sebi i brinemo o obitelji, kolegama na poslu, zajednici koje pripadamo, koliko bi nam moglo biti bolje. Meni je zapravo jako žao i mislim da je to besmisleno.
I sad dok si to pričala, pomislila sam, u problemu smo. I to ozbiljno, jer smo odlučili smo se za demokraciju kao nekakvo naše opredjeljenje, opredijelili smo se onda i za vrijednosti koje demokracija promovira. Članica smo Europske unije koja promovira vrijednosti, a mi ne znamo u stvari koje vrijednosti njegujemo. I sad me zanima kako ti vidiš tu vezu odgovornosti i demokracije, jer čini mi se da ako to zapostavimo, društvo koje se opredijelilo za demokraciju, teško da će se razvijati u dobrom smjeru. Kako ti na to gledaš?
Da, taj pitanje je kako definiramo demokraciju. Jer dotle dok je demokracija u ovom tripartitnom sustavu pravo ljudi da biraju svoje predstavnike u vlasti, izvršnoj i zakonodavnoj, dotle je to šuplja demokracija. Ne mora biti toliko šuplja koliko je ovdje, ali mislim defaultno je šuplja. Jer mi izaberemo nekoga za koga u toj predizbornoj kampanji nekako imamo osjećaj da je najbliže mojim vrijednostima i mojim potrebama. I onda on 4 godine radi šta god hoće. Onda ja nakon 4 godine neću glasati za njega nego za nekog drugog. Ali ja, nemam, mislim, neke druge demokratske zemlje imaju malo više ovog komunikacije sa građanima, sa biračkim tijelom tokom te 4 godine, ali malo više. Jer bi i tu sad po logici odgovornosti za odnos i za rezultat ti političari tokom te 4 godine trebali nas pitati, ljudi, kako ste vi, što mislite, kako se osjećate, što vam treba, i onda nastojati zadovoljiti moje potrebe jer je on moj predstavnik. To se ne događa. I onda se ljudi ugase i nemaju kome uopće govoriti što je to što bi oni htjeli, voljeli, željeli i tako dalje. To ne znači, moram u zagradama ili ne u zagradama dodati, to ne znači da će političari udovoljiti svima. Samo je važno da ih čuju. Mislim, nas je puno i mi možemo imati različite želje. Političar, bilo bi dobro da sabere sve te želje i sad vidi i ovo i ono, ovo ne mogu, ovo ne mogu sad. Dakle, da, nije to sad priča u kojoj oni moraju napraviti sve što svatko od nas želi. To je nemoguće, ali da nas čuju i uvaže. Kad bi se to događalo, onda bi mi ko ljudi bili motivirani i sudjelovati. E, to je ideja demokracije. Demos, da narod upravlja. U toj delegatskoj demokraciji je to šuplja priča, ne samo u Hrvatskoj, nego u okupice, ja mislim i u Europi, Americi, koja se eto kao hoće, ne znam, kleti na to da je koljevka demokracije ili što god. I onda sad imamo ovaj pokret direktne izravne demokracije kao odgovor na to. I to su jako njegovali studenti na Filozofskom fakultetu u svim njihovim štrajkovima i ove neki mladi ljudi, neke ove, ajde, novije inicijative. I neke nevladine organizacije također imaju tu onda flat strukturu funkcioniranja u kojoj svi imaju jednako vrijedan glas i razgovaraju dok se ne usuglase. To je jako puno vremena, jako puno energije i to ima smisla kad je tim mali i kad se radi o stvarima koje su ono malo riskantne, malo guraju norme ili uobičajene tokove, bore se protiv predrasuda. To je bila naša priča sa Vukovarskom školom u kojoj smo htjeli djecu bez obzira na to kojoj naciji pripadaju i tako dalje. To je puno ovih akcija vezanih za LGBT IQ scenu i ljude i tako dalje. Dakle, direktna demokracija je demokracija koja mene zove da ja kažem što je to što ja hoću. I to je jedina prava demokracija. To je demokracija koja me čini odgovorno. Ja ću biti motivirana da brinem o uspjehu svoje firme u kojoj radim, dotle dok mogu utjecati na to što se tamo događa, na odluke koje se donose. Kad neko drugi donosi odluke, a ja radim i profit neko drugi odnosi, ja nemam interes brinuti o firmi i o njenoj dobrobiti, imam interes brinuti o sebi i svoje dobrobiti. Dakle, ako hoćemo da ljudi sudjeluju, brinu, dakle, doista, ako hoćemo demokraciju, ovo ti kažeš da njegujemo vrijednosti, dakle, da njegujemo vrijednosti participacije ljudi u životu kojim se događa, onda moramo otvoriti prostor za to da ljudi imaju osjećaj da to što oni hoće, misle, vjeruju, nekoga zanima i da će neko razmišljati o tome i povesti se. To je bio ovaj pokušaj ove stranke Možemo, kad su oni pitali ljude, išla je anketa po internetu, naravno da to onda ne dosegne sve građane jer nisu svi vješti na internetu, ali ipak svakoga za svoj kvart, ja sam pisala za moj kvart, što je to što ja mislim da ne valja, da je problem, imam li prijedlog kako bi se to riješilo. To je bio neki pokušaj nedirektne demokracije, ali uvažavanja mišljenja i htjenja žitelja tog kvarta. Kad bi to nekako više prakticirali, onda bi mogli govoriti o demokraciji, o brizi za razvoj demokracije i brizi za razvoj ovog što si ti imenovala društvena odgovornost, a ja ću reći i brizi za jačanje naše odgovornosti za zajednicu u kojoj živimo. Pa onda i za cijepljenje, bolesne, stare, što god.
I u stvari zadnjih godina se upravo to događa, da je taj prostor za djelovanje građana u stvari smanjen i da se stalno sužava i da se sužava djelovanje, prostor za djelovanje organizacija civilnog društva. I sad gledajući neka zadnja istraživanja koja su rađena vezano za povjerenje građana u vlast, u institucije, pokazuju da je to povjerenje uistinu nisko. Međutim, na društvenim mrežama se pojavila i karta međusobnog povjerenja građana u zemljama u Evropskoj uniji, gdje smo mi također prilično nisko. Znači, na dnu smo ljestvice zajedno sa Rumunjskom i Bugarskom. I sad se pitam, gdje je tu možda i uloga organizacija civilnog društva, kako građani mogu povećati taj prostor, mogu li, kako možemo cijelu tu situaciju preokrenuti?
To pitanje je pitanje koliko vjerujete da će ljudi napraviti dobro. Dakle, koliko da je nužno meni, nego ono da će napraviti dobru stvar. Da, u zemlji u kojoj obični ljudi imaju uopće malo prostora za napraviti nešto, a onda su nekako... Mislim, to je poznata stvar iz socijalne psihologije, kad ima malo resursa, kad ima malo izvora, svejedno materijalnih, prostornih, ovih, onih, onda ljudi postanu jako kompetitivni i počnu se dijeliti na vi i mi i krenu sukobi, jer su sukobi oko resursa, jer ih nema dovoljno. Dakle, u toj situaciji, Hrvatska je u toj situaciji među siromašnijim zemljama u Europi. Da, u ovoj priči o tome da su svi asertivni za svoje potrebe, a da nema svijesti ni za odnos, ni za zajednicu u kojoj živimo, ja nemam povjerenja u to da će drugi ljudi učiniti dobro, opće dobro. Učinit će dobro za sebe. Brinut će se o sebi. I nažalost, mislim, da, to je tako, u tom istom istraživanju se isto pokazuje da smo mi treći od ostraga, iza nas su Bugarska i Rumunjska, isto u povjerenju u političare, u upravljanje zemlje. Odnosno, moram se ispraviti, upravljanje lokalnom zajednicom. To je, oni nisu pravili istraživanje u odnosu na zemlje, nego u odnosu na lokalne zajednice s nekom idejom da bi to bila povratna informacija ljudima koji rukovode lokalnim zajednicama što trebaju promijeniti, popraviti pa da bi bilo bolje. Znači, ja mislim da je jedna nevolja u tome što bilo kakvi pomaci se ne vide, se vide sporo. Oni se neće dogoditi za 4 godine. To je neki boljitak. Sad smo raspravljali, jer je to vruća tema, o tome koliko bi novaca trebalo investirati pa da djeca i ljudi dobiju podršku za očuvanje njihovog mentalnog zdravlja. Ovaj čas u našoj zemlji, ako nekom djetetu treba savjetovanje ili nešto povezano sa njenim, njegovim mentalnim zdravljem, u najboljem slučaju će dobiti termin za 3-4 mjeseca. Prošla baba s kolačem. Ili stvar se u 4 mjeseca kod djece ono, zacementira ili što mu zakomplicira još. E. I mislim, to je bilo i prije pandemije tako, sad je tek tako strašno, sad su već i privatnici svi krcati, dakle, ok, sad bi trebalo investirati u to, trebalo bi investirati u to da ljudi koji se razvode dobiju podršku za svoje rane i traume, kako bi onda mogli, gle sad, biti odgovorni roditelji, jer treba odvojiti, djeca imaju prava. Ljudi isto imaju prava. Roditelji imaju odgovornost. Ne pravo, nego odgovornost. Da djeci osiguraju najbolji mogući život imajući u vidu njihovu dobrobit. Ok, e sad je roditeljima jako teško biti odgovorni roditelji kad su povrijeđeni ljudi. I sad bi trebalo to lijepo sve, ali u to treba investirati. I onda će se rezultati toga vidjeti za 20 godina od sad. U manjoj količini bolovanja, u boljoj radnoj produktivnosti, u manjoj količini agresije, u manjoj količini zatvorskih dana i tako dalje i tako dalje. U jeftinijem zdravstvenim uslugama, u smislu manje će ljudi trebati zdravstvene usluge, jer znamo da je dio patnje ode i na tijelo, na psihosomatiku. Da. I to današnje političare ne zanima, jer će rezultate baštiniti neko ko će biti izabran za 15 godina, a ja neću. I niko neće investirati na dugu prugu. I ja mislim da je onda posao tih nevladinih, odnosno organizacija civilnog društva, da uporno govore, djeluju u tom prostoru malom, slažem se s tobom, on nam je bitno smanjen i jako ovisimo o projektima i o novcima koje će nam neko dati, jer smo neprofitne. Ali, gle, to je u skladu s našim vrijednostima, to je dio tvoje, moje, naše osobne odgovornosti. Kad si me ti pitala, hoćeš podcast, ja sam rekla hoću. Zašto? Da, jer je to iz mojih vrijednosti, meni se čini jako važno govoriti o ovim stvarima ljudima. I tako da se mi koji eto dijelimo te vrijednosti okupimo i govorimo, poučavamo, ponašamo se na taj način u odnosima jedni na druge. I ok, nekad napravimo male pomake, nekad nam projekti propadnu, meni su već dva velika, ali ok, mene kćer tješila i rekla, gle, majko, napravila si nešto, napravili ste svi zajedno nešto i to je sad stepenica od koje će neko drugi krenut, neće morati od početka. Ne znam je li to utjeha kose, što bi rekao Mateš ili ne znam šta, ali da, ja mislim da mi to radimo iz svojih vlastitih vrijednosti, da smo mi naprosto ravnopravni članovi ovog društva i da onda u skladu sa sobom i vjerni sebi to radimo i sadimo sjemenke koje će neke vjerojatno ipak nekad jednom niknuti.
Kad sam te pitala kako da te predstavim, jedna od tvojih rečenica upravo bila vezana uz to da si sudjelovala u brojnim projektima s voljom i bez rezultata. I mi se uistinu u organizaciji civilnog društva često sretnemo s tim da uložimo puno, puno resursa, a da onda rezultate ne da ne vidimo, ali da nekad uistinu budu puno manji u odnosu na ono što smo uložili. I teško je onda ostati motiviran, a i odgovoran za zajednicu u kojoj živimo, a opredijelili smo se za to. I nekako to jesu naše vrijednosti. Što tebe drži motivirano i kako da mi dalje u stvari ljudima budemo podrška da odgovaraju na ono što se događa oko nas?
A kad si tako izgovorila da odgovaraju, onda si me podsjetila što je etimološki gledano izvor riječi odgovornost. To je doista da odgovorim na nešto. Ako uzmem latinski, talijanski, francuski, engleski, uzet ću engleski jer taj najviše ljudi zna, onda to je responsible. Što je response? Able. Able to respond. Dakle, ja sam sposobna odgovoriti. E, to je karakteristika živih bića. Jer bilo koje živo biće, amebu, kad upiknem, ona će nekako reagirati na to. Ona će odgovoriti na taj, ako kamen piknem, dakle, ako ti mene pitaš šta je to što mene motivira, mislim to što sam živa. To valjda što dovoljno poštujem sebe. I neću ja iznevjerit sebe. Ha, pa sad mislim, znaš ono, uspjela, ne uspjela. Mene duša boli kad vidim onu zgradicu vaše škole u Vukovaru i sjetim se šta je sve već tamo bilo kupljeno. Ali ok, ja ne bi mogla drugačije, ja mislim, vjerojatno ne bi sam ponovo tu vukovarsku školu, ali znaš ono, da, mislim, stop nasilju je ono u našoj zemlji stao. I ministarstvo i agencija su rekli da znaju da je to odličan program, ali da nemaju resurse da ga dalje drže. E, i sad ja držim seminare po raznim evropskim i neevropskim, ali tu negdje zemljama, koji hoće to implementirati, prekrajati na svoje i recimo u Bugarskoj imaju super ekipu i to super ide. Bude meni malo žao što gle tamo, a ovdje kod mene ništa, bude mi drago da je tamo to ide i uspješno je. Ja sam oplemenjena svim ljudima koje sam srela u tih 10 godina dok je UNICEF brinuo o tom programu. Gle, moj život je bogat. Ja to zato radim. I uvijek mi bude žao kad ne uspijemo, ali mislim, ko nam je ikad rekao da ćemo baš sve uspjeti? Ko nam je ikad rekao da će se sve baš u skladu sa na mojim vrijednostima i ko je ikad rekao da je život pravedan? Ali ja fakat, znaš ono, kad ljuštim sve, kad me pitaš zašto ja to radim i kako da mi svi nastavimo raditi, premda je toliko neuspjeha ili manjih uspjeha nego što smo htjeli, ja mislim iz poštovanja prema sebi. Ja sam takva. I ja da kažem neću, ja sam sad par puta jer sam ostarila, jer sam se razboljela, bila ono na ono, a ja sam kad dosta bitke, sad neko drugi bori bitke. I onda skužim da kad sjednem u put, meni nije dobro. Ja sam ugušena. I onda krenem. Pa sad gledaj, dok trajem. Evo, najiskrenije i ja nekako svima vama isto želim da se razgovarate sa sobom i vidite koji su to prostori kroz koje možete živjeti svoje vrijednosti i ne dat da vam se vrijednosti ruiniraju rezultatima. To, mislim, rezultati su rezultati, a moje vrijednosti su moje vrijednosti i to treba jako držati od vas.
Jasenka, hvala ti puno na ovom razgovoru. Iskreno se nadam da će ovo biti inspirativno nama, onima koji nas budu slušali, gledali i evo, do nekog sljedećeg susreta, lijepi pozdrav.
Hvala vama da ste me zvali. Ja, kao što znaš, volim pričati o ovoj temi.
Hvala još jedan put.